Here, in die diepste afhanklikheid wat daar kan wees vanuit my hart, roep ek na die Here vanmôre. U alleen is my staatsteller. En ek bid uit my hart, Here, dat elke woord van die Here sal kom en u sal verhoog word in Jesus se naam. Amen. Kom ons begin hier die diens vereniging. Ons staande saam sing van Psalm 146. Kom ons sing net die eerste vers, Psalm 146 vers 1, prys die Here met blye galme. Kom ons staan en sing ons daardie lied. Baie dankie vriende, as jy die woord van die Here saamgebring het, en dis altyd 'n wonderlike gedagte of 'n wonderlike iets om die woord of aan te beveel dat jy die woord van die Here saambring en dan lees ons dit saam. Ons gaan saam lees uit Nehemia 3, terwyl ons nog steeds besig is met die poorte, ons nader nou die einde. Daar's nog 3 poorte oor, die perdepoort en die oospoort en dan ook die wagpoort. Vriende, naast die skaapspoort is hierdie laaste 3 poorte vir my seker van die belangrikste, veral die laaste 2 waarby ons gaan stilstaan, van seker die grootste belang waarna u en ek vandag sal moet kyk, of in hierdie Sondag wat kom sal kyk. Maar ons gaan vanmorgen met u praat oor die perdepoort en hoe pas dit in ons lewe in wanneer ons daar die poort in ons lewe moet herstel. Kom ons neem ja 3 vers 27 tot 32. En na hom het die Tekoaïte 'n tweede stuk herstel, en van teenoor die groot toring af wat uitsteek tot by die heuwelmuur, bok aan die perdepoort, het die priesters herstel, elkeen teenoor sy huis. Daarnaas het Sadok, die seun van Immer, teenoor sy huis herstel, en na hom het Semaja, die seun van Seganja, die bewaker van die oospoort herstel. Na hom het Hanania, die seun van Selemia, en Hanun, die 6de seun van Salaf, 'n tweede stuk herstel. Daarnaas het Mesulam, die seun van Beregia, teenoor sy kamer herstel. Na hom het Malkia, lid van die goudsmede, herstel tot by die huis van die tempelbediendes en die koopmans teenoor die wagpoort en tot by die bookkamer op die hoek. En tussen die bookkamer op die hoek en die skaapspoort het die goudsmede en die koopmans herstel. Nou as jy opgelet het, sal jy sien ons het hierdie in hoofstuk 3 vers 1 begin by die skaapspoort, en hulle het rondom die stad herstel tot terug by die skaapspoort, en dit het ek reeds vir 'n paar keer gesê, die skaapspoort Jesus, wat die begin en die einde, die alfa en die omegas, daar's niemand soos hy nie. Kom ons buig voor die Here, ons mans wat kan staan, staan, en dan verootmoedig ons ons voor die Here in sy goddelike teenwoordigheid. Aanbiddelike Vader, Heilige Here Jesus, en Teere Heilige Gees van God, ons wil U eer vanmôre. Ons wil daardie liedse woorde tot U bid. Ons is almal hier te saam met ons gesing om U te verheerlik. Ons is vanmôre hier saam om U te aanbid, om die hulde van ons hart aan U te bring. En ons wil vanmôre kom erken, Vader, ons het niks buiten U nie. En was het nie vir U nie wat Jesus gestuur het nie, wat het ons gehad? Waaraan kon ons vashou? Maar dankie dat u die wêreld so lief gehad het, dat u Jesus gestuur het, sodat die wêreld met hom versoen kon word, en dat ons deur hom na u toe kan kom. Wat 'n voorreg. En Vader, ek wil namens ons allemaal intree en vir u vra, soos wat ek my kleinkinders opgetel het en het in my hart vastgedruk het, en so my eie kinders, terwyl jy in ons midde is, sal u nie asseblief elkeen van ons teen die bors vastdruk nie. Sal u ons nie vanmôre van u bewus maak nie. Dat ons die hartklop kan leer ken. Dat ons u liefde kan leer ken. Dat ons u omgee kan leer ken. As u nie so omgegee het nie, deur Jesus te stuur nie, waaraan kon ons vashou? Ons kom pleit vanmôre, Vader, met ons net nie los vanmôre nie, met net nie ons neersit vanmôre nie. Elkeen vanmôre wat luister na hierdie woord, beginnende by my hier op die kansel, het u vanmôre so nodig. Ons bid u, aanbiddelike Vader, dat u ons vanmôre raak sien, dat u soveel omgee, dat u ons besoek. Ek wil niks anders vir u vra, Here, dat hierdie diens elke hoorder, spreker, God vanmôre sal verheerlik. Is ons gebed in Jesus se naam. Amen. Nou vriende, soos jy weet, het ons nou al 'n geruime tyd besig met die geestelike lesse uit hierdie wonderlike boek. Hierdie boek van Nehemia, wat gaan oor die herstel van die mure en die poorte van die stad Jerusalem, wat in ongelooflike toestand gelê het. En ons het met die begin by die skaapspoorte en die poorte, die een na die ander, nou al 7 behandel. En elkeen het 'n les gehad wat u en ek poorte in ons eie lewens moet kom herstel. Hierdie laaste 3 poorte wil ek weer sê wat ek in die begin gesê het. En veral die laaste 2, die oospoort en die wagpoort, is seker naast die poort, die skaapspoort, seker die belangrikste poorte waar ons by kan stilstaan. Want ongelukkig is dit poorte wat ook in ons dag in flarde lê, verwoes lê, wat God wil hê u en ek vanmôre moet hoor en wat ons moet herstel, want u en ek gaan binnekort die oospoort tegemoet. En as ons by die oospoort in is, is daar 'n wagpoort. Wanneer ons in die heilige teenwoordigheid van God, soos die skrif sê, rekenskap sal moet gee van hoe ons lewe op die aarde was. As ek vanmôre met u praat oor hierdie lesse wat ons moet leer, doen ek dit met 'n gebed in my hart dat die Heilige Gees aan ons elkeen die geestelike waarde in ons geestelike lewe van hierdie herbouproses sal uitlig. En ek sê weer, ons het verskillende poorte voorgehou met elkeen se simboliese betekenisse, en dit geestelik op u en my toegepas, wat daarin vir jou en vir my opgesluit was, omdat daar geestelike poorte is in ons lewens wat ons ook moet herstel. Die belangrike van hierdie boodskappe is dat ons, dat daar gepoog moet word, vriende, dat u en ek in ons eie lewens dit wat ons gehoor het sal toepas in ons lewe en dat ons dit na buite sal uitlewe. Ek sê dit moet nadruk, want dit is so maklik om 'n boodskap te hoor en dan stuur jy dit vir jou man of vir jou vrou of vir jou kinders of vir jou ouers. Terwyl die hoofsaak van hierdie boodskap is dat God by my moet begin. Dis die belangrike. Ons kom nou by die derde laaste poort en dis die perdepoort wat ons in vers 28 van gelees het. Nou, ek gaan nie daarby stilstaan nie, maar as u wil kan u vir interessantheid gaan lees en 'n studie maak oor wat by die perdepoort afgespeel het. Ek raak net aan dit en u kry hierdie gedeelte in 2 Kronieke 22 en ook in 2 Kronieke 23. Vooral die verhaal van die goddelose Atalia, wat toe sy besef dat haar seun wat die koning moes word gedood is om die lewe gebring is, dan val het die mens op hoe hierdie goddelose vrou wat vir 6 jaar geregeer het, opgetree het. Sy het van haar, as ek nou maar dit in Afrikaans plat kan sê, van haar kop afgeraak en sy het haar familie begin doodmaak en selfs deur die Satan beïnvloed het, sy selfs haar kleinkinders begin doodmaak met een doel voor oë en dit is dat met die bedoeling om die koninklike lyn van Juda af te sny. Maar 'n priestersvrou het 'n 7-jarige seun met die naam van Joas uit hierdie koninklike lyn gesteel en weggesteek en toe Atalia uiteindelik gevang is, is sy daar by die perdepoort tereggestel in 2 Kronieke 23 vers 15. Baie interessante geskiedenis wat u kan gaan lees, dis net so terloopse opmerking oor wat by die perdepoort afgespeel het. Maar as jy die woord lees perdepoort, dan is dit nie moeilik om te sien dat daar was perde ten sprake, verseker perde ten sprake, ter sprake by die perdepoort. Hoekom? As mens nou in Bybelse konteks aan perde dink, vriende, dan dink mens onwillekeurig aan een onderwerp in die Bybelse tyd, en dit is krygsmanne, oorlog, stryd. Dis waarvoor perde hoofsaaklik gebruik was. As die mense nou onder andere in die woord sien, wat leer die Here vir Job, toe die Here aan Job sekere vraag gevra het, sodat hy kan verstaan wat God van wil sê, en jy dit na hierdie vraag kyk, dan verstaan jy en ek ook, wat die rol van perde was, in die dae van die Bybel. In Job 39 vers 22 tot 28, het God vir Job gevra, wie gee aan die perd sy krag? En dan vraag die Here vir hom nog een vraag, hy sê, beklee jy die perd sy nek met sy manhare? Laat jy hom spring soos hy spring kan? Sy trotse gesnuif is 'n verskrikking. Hy grawe in die laagte en is vrolik in sy krag. Hy trek uit die stryd tegemoet. Let op hierdie woorde, die stryd tegemoet. Hy lag oor die vrees en word nie verskrik nie en draai nie om vir die swaard nie. Op hom rammel die pynpylkoker, die flikkerende spies en lans, onstuimig en wild verslind uit die grond, en staan nie stil as die basuin klink nie. By elke basuin stoot sy, jag, en van ver reik hy die oorlog, die donderroep van die leerowerstes, en die oorlogsgeskreeuw. Perde staan vir stryd, tyd van stryd, van oorlog. As ek Sagaria 1 vers 8 in Openbaring 6 lees, vriende, sien ek 4 simboliese perde wat spreek van oorlog in die toekomstige stryd wat nog vir die wêreld wag. En veral in die tyd van die groot verdrukking nadat Jesus sy kinders kom haal het. Dan, vriende, lees ons weer van Jesus self wat geklee is met 'n kleed wat in bloed gedoop is, hoe dat hy uit die hemel gaan kom om die groot verdrukking te beëindig en sy vrederyk te stig op die aarde en dit in te lei. En ons lees daarvan in Openbaring 19 vers 11 tot 14 en dan kom hy in sy krag op 'n wit perd om stryd te voer. Dis so vriende dat die Bybelse konteks, in die Bybelse konteks staan die donkie altyd vir vrede. Maar die perd gaan altyd gepaard met stryd en met oorlog. Daarom toe Jesus voor sy kruisiging Jerusalem inry, kort voor sy kruisiging, was dit nie op 'n perd nie, maar op 'n donkie met 'n vredesboodskap. En so het die engele dan ook gesing by sy geboorte. En nou weet ons dat hy as vredevors verwerp is, en dat daar geroep is, weg moet hom, kruisig hom. En daarom as hy weer terugkom aarde toe, sê Openbaring 19, gaan het nie op 'n vredesdonkie wees nie, maar op 'n perd, wat die oordele van God gaan vooruitloop, en die parskuip gaan trap, van die oordele van God, wat op die wêreld gaan posvat, of gaan losgelaat word. Nou al hierdie dinge is in ag geneem, kan ek met vrymoedigheid sê, vriende, dat die perdepoort herinner ons, daaraan dat daar 'n geestelike stryd is, 'n geestelike oorlog is, aan die gang is waaraan u en ek baie ernstig aandag moet gee in ons eie geestelike lewe. Dit gee my vrymoedigheid om te sê dat die Here staat maak op sy kinders wat as krygsmanne geroep is, soos Paulus in aan Timoteus skryf in 2 Timoteus 2 vers 1 tot 4. Jy dan my seun, wees sterk deur die genade wat in Christus Jesus is. En wat jy van my gehoor het onder baie getuies, vertrou dit toe aan getroue manne wat bekwaam sal wees om ook ander te leer. Lei dan verdrukking soos 'n goeie krygsman van Jesus Christus. En niemand wat 'n krygsman is, wikkel hom in die werksamhede van die lewensonderhoud nie, sodat hy die een kan behaag wat hom vir diens gewerp het. Efesiërs 6 vers 10 tot 18 leer vir ons vriende dat elke kind van die Here is 'n soldaat in die leer van die Here. En daarom het die Here dit vir ons dringend gesê in Efesiërs 6 vers 10 tot 18, dat ons moet sorg dat ons elke dag die volle wapenrusting van God moet aanneem. Hoekom? Om staande te kan bly. Aanhou om in die stryd staande te kan bly, want die stryd, hoe nader aan die wederkoms van Jesus, hoe feller gaan hierdie stryd op u en my afkom met die grootste haat wat die duiwel ooit op die kinders van God kan uitstuur. Dis opvallend, vriende, dat Nehemia 3 vers 28, dat die Here juis die geestelike leiers oproep om hierdie belangrike werk te doen om die perdepoort te herstel. Nou kan mens nie sê dat die leiers is net die dominee en die kerkraad en sekere krygsmanne nie. Nee, vriende, want volgens Efesiërs 6 is elke een, en ook wat Paulus vir Timoteus gesê het, en ook wat Petrus gesê het in 1 Petrus 2 vers 9, jy is 'n koninklike priesterdom. Dis elke kind van God. Ons het 'n taak. Ons het 'n stryd om te voer. Ons het 'n poort om te herstel, waar ons pal in die stryd van die Here sal staan, totdat die Here Jesus kom op die wolke. Elke kind van die Here is 'n krygsman wat hierdie stryd sal moet voer, en daarom is dit so noodsaaklik dat hierdie perdepoort in u en my lewe herstel sal word, waar ek weer in die stryd vir die Here sal staan, ten bloede toe, al kos dit wat, dat ek my staan vir die Here sal staan. Ons is elkeen deur die Here geroep om hierdie stryd vir die waarheid, en die woord is die waarheid, met die wêreld vandag wat dit nie meer wil hoor nie, om daar die waarheid uit te dra, daarby te staan of te val. En die Here sê in Judas vers 3, om kragtig te stry vir die geloof wat eenmal aan die heiliges oorgelewer is. Dis ons taak. En ek sê dit vir die tweede maal vanmôre, dat hoe nader aan die wederkoms van Jesus, hoe feller gaan hierdie stryd word, en hoe sekerder sal ons moet weet dat die perdepoort in ons lewe herstel is, waar ons die goeie stryd sal stry, die geloof sal bou, en die waarheid nie voor sal skaam of dit nek omdraai nie, namelijk hierdie goddelike woord van die Here. Nou hierdie waarheid wat aan ons oorgelewer, vriende, is teen geweldige koste oorgelewer. Die waarheid van God se woord. En ons moet dit net weer daaraan dink vir oomblik vanmôre by hierdie diens, dat het God die Vader, sy lievelingsseun gekos het, om aan u en my die wonderlike waarheid te kon gee, dat daar vrymaking in Jesus is. En daarom haat die duivel hierdie waarheid, want daar's net, en hy weet dat daar's net in Jesus vrymaking, net in Jesus verlossing, nie in kerk of sakramente, niks van hierdie goed nie, net in Jesus, en daarom sal hy niks achterwee laat om ons daarvan te beroof nie, die waarheid van die woord nie. Daarom in die gedurende stryd dat ons as kinders van die Here hierdie kosbare waarheid van die woord as krygers sal bewaar. Broer, suster, die perdepoort sal moet herstel word soos nog nooit. En deur die eeuwe kragtige geloofshelde, hierdie het hulle selfs marteldode gesterf, terwille van die waarheid. Dink maar aan die eerste martelaar van die Bybelse tyd, vir Jesus, Stefanus, toe hy staan vir die waarheid van die woord, het hulle om die klippe doodgegooi. En so was hulle deur die eeuwe op brandstapels verbrand, vir leeuws gevoer. Gaan lees Hebreërs 11, die geloofhoofstuk, en dan sien jy wat het gebeur vir mense wat vir die waarheid gestaan het. Maar oor die hartseer, vriende, in ons dag is dat baie mense hierdie waarheid van hierdie waarheid afvallig geword het. Selfs mense wat eens op 'n tyd aan die brand vir die Here was, het van hierdie waarheid afvallig geword en afgekoel teenoor die waarheid van God se woord. En hulle begin inval by die liberale godsdienst wat die woord afwater en die woord wil neutraliseer en wil maak asof die woord vals is. Ons leef nie eers 'n volskaalse vervolging in ons dag nie, vriende. Maar in die algemeen is daar baie mense wat maar te kleinserig is en te vinnig die waarheid een kant toe skuif en die kans sien om die prys vir Jesus te betaal in die tyd waar ons lewe en te staan vir die waarheid nie. Kinders van die Here is so besig met baie dinge wat nie altyd regtig God se saak raak nie. En les kinders van die Here, kyk ons in ons dag is dikwels so besig met mekaar om die splinters in mekaar se oë uit te haal, terwyl ons die balk in ons eie oë nie raak sien nie. En die Satan het sommige al so lank al op 'n syspoor gestoot, dat ons nie werklik meer ware krygsmanne vir die Here is nie, maar eintlik 'n baie gevalle instrument vir die duivel geword het. En die Satan het reg gekry dat ons dink dis mag, maar reg dat ons passief is, dat ons so pap tipe van geestelike lewe voer, waar ons eers aan die brand was vir die Here en vir die waarheid, is daar nou is in ons gees, is daar in ons 'n gees van laksheid, van lamheid, en ons is nie meer op die slagveld van Jesus nie. Maar dank die Here vir die enkeles wat soos krygers van Jesus staan, wat nog staan vir die waarheid en die stryd en die krag van die Heilige Gees voortsit. Die Here waarskei dat in die laaste dae in die gemeente van Laodicense, men ek sê, ek het dit teen jou, daar's sommige wat nie van die pad af weggegaan het nie. O broer, suster, mag die Here gee dat elkeen van ons wat vanmôre luister onder die sommiges gaan stel wat hulle kleed nie besoedel het nie, maar hulle rein bewaar het tot by Jesus se koms. Maar dan sal eenig die perdepoort moet herstel in ons lewe, dat ons weer in die stryd kan staan vir Jesus. Ek dink byvoorbeeld aan 'n man in die Bybel wat sy perdepoort herstel het en in die stryd vir die naam van die Here gaan staan het, en dit het hom bloed, sweet gekos. Hierdie man se naam is Eleasar, en jy kan maar sy hele verhaal gaan lees in 2 Samuel 23 vers 9 tot 10 gaan ek net vir die vandag illustreer. Hy was een van die helde van Dawid en 'n stryder vir die saak van die Here. En kom ons noem hom Eleasar die held in die garsland, want dis waaroor dit gaan. Die agtergrond is net, vriende, dat die volk het gevlug toe die Filistyne hulle in daardie garsland oorrompel. Maar daar was 'n man wat gesê het, ek vlug nie. Daar's 'n man wat die perdepoort van stryd in sy lewe herstel het en gesê het, kom ek om, dan kom ek nou maar om. En hy neem 'n besluit, ek gaan my staan vir die Here in die middel van daardie garsland staan. En vir hom was die garsland van die Here baie kosbaar, maar nog kosbaarder was die naam van die Here wat op die spel was, die hierdie klomp Filistyne, hierdie heidense Filistyne. En hy neem 'n besluit dat hy die land nie sal los nie, al sterf hy. En hy kon nie omgekoop word nie, en hy het die vyand gelag en gespot. Sê die Bybel 2 Samuel 23 vers 10, het hy opgestaan en onder die Filistyne geslaan, totdat sy hand aan die swaard vasgekleef het. En hy geveg het in daardie dag 'n groot oorwinning vir die Here behaal het en bewerk het. En toe die manskappe sien wat gebeur en hoe dat Eleasar die Filistyne afmaai, want hy het sy stand en sy stryd vir God gestry, het hulle teruggekom en hulle het net aan die buit kom deel. 'N man wat die perdepoort herstel het. Vriende, ons leef in 'n tyd vandag waar die vyand van die kruis alles sal probeer. En het reg gekry dat baie mense se knie lam geword het en baie het al op die vlug geslaan en die garsland van God gelos. En die Here soek vandag Eleasars wat sal staan in die garsland van die woord van die Here. Wat sal staan en hulle staan sal staan al staan ek alleen terwyl die swaard van die gees, dis die woord van God in my hand leef. Wat sal spot en al lag en al verwyte en al dink ander ek, die garsland is minderwaardig. Dat ek my staan in die middel van die garsland sal staan, dat ek het sal terugvat wat aan die Here behoort in gebed en heilig aan die Here is, dat ek dit vir God weer sal terugwen in ons dag. God soek man en vrou wat die perdepoort in hulle lewens sal herstel. En nou vriende, terloops, Eleasar beteken die Here help. En hoor wat ek vanmôre vir u sê. Daarmee wil die Here vandag aan jou en my sê dat die persoon wat sy staan in die middel van die garsland vir God gaan staan en die perdepoort in sy lewe gaan herstel, om weer die stryd op te neem en die waarheid van God uit te dra, maak nie saak wat nie. En daardeur sy staan vir die Here sal staan, die Here sal hom help, verseker. En die Here sal u en my bystaan. Dit het met Gideon gebeur, vriende. Gideon het dit ondervind toe hy in die garsland vir die Here staan, in Rugter 7. Hy het die Here hom gehelp. Toe Esther in die garsland van die Here staan, en sy voor die koning moet gaan verskyn om vir haar volk in te tree, het sy gesê, kom ek om, dan kom ek om. In Esther 4, en God het haar gehelp, en die koning het sy staf na haar uitgesteek, en haar toegang tot by die koning gegee. En God het deur haar daad, een volk gered, van een massa moord, een massa volksmoord. Dis wat David ondervind het in die garsland, van die Here in sy lewe, toe Goliat, die leeroverstes van God uitgedaag het, het David vir hom gesê in Samuel 17, jy kom na my met 'n swaard en 'n spies en 'n lans, ek kom na jou in die naam van die Here, die God van die hemel wat jy uitgedaag het. En die Here het hom gehelp, en God het hom gedra. Ek dink aan Daniel in die leeukuil in Daniel 6, hy het sy garsland nie verlaat nie, en God het hom gehelp, en die engel van die Here die leeu se bekke toegebind. Ek dink aan Sadrag, Mesach en Abednego, ek luister gisteraand 'n lied oor dit, en dit tref my in my hart, in Daniel 3 ook. Hulle in die leeukuil, ag hulle in die vuur oond gegooi is, hulle staan vir God gestaan het, en die Here het gehelp toe die koning by die oond inloer. So warm was die oond, dat van die krygers wat die vuur gemaak het, doodgebrand het. Maar toe die koning inloer, toe sê hy, het ons nie 3 ingegooi nie? Hoe sien ons dan nou 'n vierde man, soos 'n godeseun, wat tussen die saam met hierdie 3 stap, en hulle stap los, die bande waarmee hulle gebind was, is uit, is af, daar's niks. God het hierdie 3 manne so geëer, omdat hulle in die garsland gestaan het, hulle so gehelp het, dat hy, toe hulle uitkom, het hulle klere en hulle hare, niks eers na die rook geruik nie. Dink aan Stefanus, ondervinding, Handelinge 7, terwyl klip op hom reën, was die oorwinning Stefanus in, want jy het Jesus sien staan, en sy eie gesig het geblink. God het Stefanus so geëer, dat Jesus opgestaan het. Ek lees altyd in die Bybel, hy sit aan die regterhand van God. Maar toe sy kind, sy staan vir hom staan, toe staan Jesus op. Uit respek vir man, wat sy staan vir hom gestaan het, in sy garsland. Mense wou hierdie manne en vroue uit hulle garsland van die Here uitkry, maar die Here het hulle gehelp teen die vyande, en die poort is herstel. Ag luister vriende, Die wereld wat in die mag van die duivel is, sal alles doen, as ons net die garsland van die Here wil verlaat. Die tragiekus sê ek vir die hoeveelste keer vanmôre, is dat baie mense wat sê dat hulle kinders van die Here is, dat hulle soos die volk gevlug het in die tyd, waar die bose aanslag gemaak het, en hulle die garsland en die swaard van die, het hulle gelos, toe die wereld roep, en die, was die wereld vir hulle belangriker as Jesus. En hulle die swaard neergesit, en hulle die Seun van God een kant geskuif, en daar word van hulle gesê, soos wat van die koning van Babel gesê is, in Jesaja 14 vers 10, ook jy het krachteloos geword soos ons, jy het soos ons geword. Dis ongelukkig in ons dag, die getuienis van baie kinders van die Here. Jy het soos ons geword, sê die wereld. Jylle staan nie meer, jylle staan vir Jesus nie. Daar kan nie meer die onderskeid gesien word tussen gered en ongered nie. Dinge wat tot onlangs nog verkeerd was, word vandag aangehang. Die geestvervulde lewe wat gelewe word, toegewyd en oorgegee aan die Here, waarvoor ons gespot was in die verlede, het agterweeggelaat, is agterweeggelaat. Lewens wat skoon en rein en oorgegee aan die Here vol van die Heilige Gees was, is helaas lewens wat verby is en die garsland is verlaat en die vijand spot, want die geestelike perdepoort lê verwoes. So baie in ons dag is verlam deur die aanslag van die siele vijand. En dan sê hulle, allemaal doen dit, hoekom nie ons nie? Nee, vriende, die Bybel sê my, as ek een kind van God is, dan gaan ek onder hulle uit, en ek sonder my af, en ek raak nie aan wat onrein is nie. Dis tyd vir Eliasers wat sal staan in die middel van die garsland, en die verlate lande en aanslaaf van die vijand nie langer sal duld nie, maar sal recht maak met die Here. Vriende, hoe lyk jou my garsland vanmôre? Ek het nie tyd om daaroor te praat nie, maar hoe lyk die garsland van jou huis? My broer, my sussie, staan jy vanmôre met die swaard van God in jou huis, as 'n ligdraer vir hulle wat na jou kyk in jou huis? Of het jy die swaard neergesit, die garsland verlaat, en al wat jou gesin hoor is, vloeke en skelle, en kwaad praat? Hoe lyk jy in my garsland? En as ek vanmôre met u praat, wees verseker, ek praat met u uit die hart, wat die swaard van God diep gedruk het, diep gesny het. Hoe lyk die garsland van jou my heilige lewenswandel met die Here? O, kan jy vanmôre nog sê, ek lewe oorgegewe, geesvervulde lewe? Dit was die getuienis van talle mense deur die eeue dat hulle het gewandel deur die Gees. En die Bybel sê, Galasiërs 5:16, verwandel deur die Gees, dan sê hulle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Elia was so man, die mense rondom hom kon dit sien, hierdie man was toegewyd, oorgegee, gevul met die Gees van God, want ek lees in 2 Konings 2 vers 9 sê Elisa, toe Elia vir hom sê, begeer wat ek vir jou moet doen, toe sê hy, laat die dubbele deel van die Gees op my kom. Hy het gesien, Elia het iets van God. 2 Konings 2 vers 15 gewaar die profete seuns, nadat Elia hemel toe is, toe gewaar hulle dat die Gees van Elia is op Elisa. In Lukas 1 vers 15 tot 17, by die aankondiging van die geboorte van Johannes aan Zacharia, kon die engel nie 'n beter voorbeeld kry van die Heilige Gees wat Johannes se lewe sal beheer, as die woorde in Lukas 1 vers 17. En hy sal voor hom uitgaan in die Gees en in die krag van Elia. 'N man wat in die garsland gestaan het en nie geskrik het vir die blaas van die vijand nie. 'N man wat sy staan gestaan het, die waarheid geglo het, God het hom geëer en hy was geesbeheerd. Paulus en Petrus en Stefanus en talle ander die getuienis op Pinksterdag ontvang, dat hulle vervul is met die Heilige Gees, vol van die Heilige Gees. Ek lees dit van Jesus as voorbeeld, staan daar vir hom geskrywe, in Lukas 4 vers 1, en Jesus het vol van die Heilige Gees teruggekeer van die Jordaan af, en is deur die Gees in die woestijn gelei, en dan lees ek in vers 14, en Jesus het in die krag van die Gees na Galilea teruggekeer, en dan lees ek in Lukas 4 vers 18, die Gees van die Here is op my, sê Jesus, omdat hy my gesalf het om die evangelie in die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbrysel van hart is te genees, maar hy was vol van die Heilige Gees. Manne, vroue, deur die geskiedenis van die Bybel wat die getuienis gehad het, van hulle is gees vervul en beheer van die Heilige Gees, omdat hulle gewillig was, dat God hulle sal leegmaak, en hulle sal vul met, hulle, met sy gees. Hulle was gewillig om die perdepoort in hulle lewe te herstel. En ons is ons vandag nog gewillig om een stuk in een lewe vat, as een stuk in een lewe vat, aan die Here oor te gee, dat sy gees in my binnenstel sal werk, en dat strome van lewende water in sy garsland deur ons verlore, deur ons na die verlore mensdom sal vloei. Broers, sister, van en laas, het jy ontmoeting met die Here gehad? Van en laas, was jy in sy voete en jy het geweet, ek het nou met hom te doen? Het jy nog een standaard wat jy najaag en nalewe en nastrewe? Staan jy nog in die middel van die garsland en vecht en bloede teen sonde? En vir die eer van sy naam met 'n rein lewenswandel. U en ek moet God vanmôre antwoord. Is my perdepoort herstel? Staan jy nog in die garsland van gehoorsaamheid aan die Here? Jesus eindig sy gesprek met die disippels deur kort na hierdie waarheid aan te haal. Ek lees vir die so 3-4 vers, hy sê, Johannes 14:15, as julle my liefhet, bewaar my geboeie. Johannes 14:21, wie my geboeie het en die bewaar, dit is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my vader lief he. En ek sal hom lief he. En ek sal my aan hom openbaar. Johannes 14:23-24, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar, en my vader sal hom lief he. En ons sal hom toe kom en by hom woning maak. Hy wat my nie lief het nie, bewaar my woorde nie. En die woorde wat julle hoor is nie myne nie, maar is van die Vader wat my gestuur het. Die Here verwag van elkeen van sy kinders, elkeen wat homself kind van God noem, om stiptelik, onmiddellik, gehoorsaam te wees aan die woord. Anders het ek Jesus nie lief nie. Dis wat die Bybel sê. Is die poort van gehoorsaamheid aan die woord van die Here, is dit herstel. En dit, vriende, is die voorwaarde van die Here vir ons om te kan wandel deur die Gees en staande te kan bly. 1 Koning 17 vers 5 praat hy van Elia en hy sê, en hy het gegaan en gehandel volgens die woord van die Here. Broer, as ons net weer in ons tyd soos hierdie, in 'n tyd soos hierdie, en nie die donker uur van ons lewe, ons plek in die garsland van gehoorsaamheid sal inneem, sal mense om ons weer die Here sien, deur woord en deur daad, en hulle sal hom begeer, die Jesus waarvan ek en jy praat. Dan sal hulle weer die onbeskryflike heerlike en die krag van God in hulle lewens ervaar. Sal die Here weer aan ons geestelike rykdomme oopsluit. Sal ons weer ten volle weet wat dit beteken om te wandel in die krag van die geesvervulde lewe. Dit eis gehoorsaamheid. dat eis 'n garsland van gehoorsaamheid, waar ek die perrepoort herstel in my lewe. Hoe lyk jou garsland en my garsland van gehoorsaamheid aan die lewende God en aan sy woord? Is dit nog die alles in jou en my lewe? Wat van die gebed en daarmee saam die woord van die Here? Is ons getuienis wat ons uitdra met gebed deur week, gevul met die woord van die Here? In Koning 17 en 18 is daar een mooi verhaal van Elia. Elia, die weduwee en haar seun, het dageliks geleef van dit wat die Here aan hulle voorsien het. Maar dan staan daar, die weduwee en haar seun het nie geweet dat Elia ander voedsel het gehad het waarvan hy geleef het nie. Namelijk die woord van God. Die woord was deel van sy lewe en sy gesprek met die vrou. Die vrou van daardie huis het die woord gehoor. Sy het die woord in Elia se lewe gesien. Sy het nie net geluister wat hy sê nie, maar sy het gesien dit werk uit. En gaan lees wat staan in 1 Koning 17 vers 24. Toe sê sy, nou weet ek dat u een man van God is en dat die woord van die Here in u mond waarheid is. Jesus het gesê in Lukas 4 vers 4 dat die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord van God. Nou sê Jesus Johannes 6, 57, soos die lewende Vader my gestuur het, en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet, hierdie woord eet, ook deur my lewe. En ek behoort te weet, vriende, dat die skoonheid van die natuur word nie geopenbaar aan die een wat haastig deur die natuur besig is om 'n komrit te hardloop nie. Maar gaan in die bos, gaan sit daar onder 'n boom, net jy en God, en kyk die pracht, die skoonheid, wat God jou leer. Soos dit met die skatte van die woord ook, vriende, as jy en ek te haastig is met die woord van die Here, as dit maar net vir my so sy spoor is, as dit maar net iets is om te kan sê, ek het dan ook Bybel gelees, wil ek liever vir jou sê, hou op, maar gaan sit stil, en bedink die woord, lees die woord, vraag God se gees om jou te leer uit die woord. Ah, vriende, ek wil vanmorgen vir jou vrou, lyk jou in my garsland rondom die woord. As ek vanmorgen vir jou vraag, wat het God vanmorgen vir jou in die Bybel gesê, toe jy alleen met hom was, sal jy kan weergee? Sal jy kan? Is jou garsland in vladde, in vordvrof, in vodde, afgebrand? Is jou perrepoort nog stikken rondom die woord van die Here? Die Here soek ons in die middel van daardie garsland met ons perrepoort herstel, besig om die woord, met die woord om die vyand te beveg. En so Eliasar is 'n gevaar vir die vyand en bring die hemel in beroering. En luister wat hierdie daad van Eliasar berokken het. 1 Kronieke 11 vers 10. En dit was die hoofde van die helde van Dawid wat hom krachtig bygestaan het in sy koningskap saam met die hele Israel om hom volgens die woord van die Here koning te maak oor Israel. En Eliasar het daarvoor geveg. Hy moet koning wees. Sy daad het Dawid se koningskap bevestig. My broer, my suster, dis juist die rede waarom ons ook in die garsland van die Here moet staan. Daar's 'n poort wat herstel moet word. Want dit sal die koningskap van Jesus in my siel kom bevestig. Is hy koning van jou lewe? Kom ons gaan vandag na Jesus toe en vlug terug na verlate garsland. Kom ons herstel die poort, die perdepoort in ons geestelike lewe, sodat koning Jesus die koning opnuut van my hart, van hierdie gemeente, van hierdie dorp, van die kerk, van ons land sal word. Deur die held in die garsland vir God te wees. Terwyl ek die perrepoort in my geestelike lewe herstel om die stryd vir die Here te veg. Die Here soek onder ons weer sulke Eliasars wat in die naam en die krag van die Here in hierdie donker uur van ons land en die wêreld sal opstaan vir die waarheid van die woord. 'N Kind van die Here uit die vorige eeu het gesê, en ek haal vir u aan wat hy gesê het, verwerp alles wat die verskoning wat die wêreld jou bied en trap op die wapens van die vlees. Gryp die boek van die Here en vertrou die Heilige Gees wat het geskryf het. Veg net altyd met hierdie wapen, die woord, en hou op om mense te behaag en te vermaak, en soek eerder om hulle wakker te skud. Vermy die applous van mense, en luister na die snikke van hulle wat onder die oortuiging van sonde gekom het op pad hel toe, en druk die waarheid van Godse woord onder hulle voete in, deur 'n lewe wat aan God weggegee is. Broer, suster, in die naam van die Here, kom ons pas dit toe in ons lewens. Lê die poort nie dalk nog aan die pyn in pyn in ons lewens vanmôre nie. Kyk terug oor die tye en geleenthede waar die Here jou God kans gegee het, God jou kans gegee het en my kans gegee het om vir die waarheid te staan. Daardie tye om vir die waarheid uit te blink, wil ek vanmôre vir jou sê, gaan vinnig verbygaan. Jesus het gesê, Johannes 9 vers 4, die nag kom, wanneer niemand meer kan werk nie. Daar kan 'n dag, daar gaan 'n tyd kom, waar ons sal begeer om vir die Here uit te staan. Maar dis nie meer daar nie. En dis juist hieraan wat die Here ons wil herinner wanneer ons volgende Sondag met u praat oor die oospoort wat herstel moet word. Wat ons vir God moet doen, moet ons haastig doen. Die perrepoort moet herstel word. Ons moet in die stryd van ons garsland staan in gehoorsaamheid aan God, vol van die Heilige Gees en besig om te bid. En weet jy wat sê Jesus? Gelukkig is daar die dienskneg wat hy so besig gaan kry as hy kom. O, mag God u in my oë open om vanmôre te buig in sy teenwoordigheid onder die gesag van sy woord. Kom ons buig ons hoofde. Aanbiddelike Vader, U wat ons vanmôre kom besoek het, U wat met ons gepraat het, in U teenwoordigheid voel ek liewer om vanmôre van die kansel af te klim en hier op die mat voor God te lê. Nie in vertoon sê ek dit nie, maar omdat ek klein voor God vanmôre voel. Wees ons dat God so met ons sal praat. Te midde van alles wat ons om aandoen en hoe ons teen hom optree, dat hy ons besoek. Hoe ons wil u vanmôre met ons hart en siel kom aanbid. En Vader, waar die woorde ontbreek in ons aanbidding, vra ons dat we die Heilige Gees in die woord sê, Hy, die Heilige Gees, tref ons in met onuitspreeklike sugtinge. Ontvang dit uit die hart en uit die hand van die Heilige Gees, uit en oor ons lippe. die lof wat u toekom. En ons weet omdat u lewe sien ons kans vir môre. Omdat u lewe is daar geen vrees in my. Omdat ek weet, ja, ek weet wie die toekoms. En die lewe is die moeite werd, omdat Jesus leef. Word asseblief verheerlik, in Jesus naam. Amen. Ek gaan vra, kom ons sing.